Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Gracias a Paula Pájaro y a todo el equipo que nos han acompañado en estos últimos 10 minutos de radio que hemos compartido y en el que hemos conocido algunas de las noticias de ámbito de nuestra comunidad aquí en Herrera, en COPE. Ahora nos vamos a ocupar de la información un poquito más cercana, la que nos toca aquí a nivel provincial y también a nivel local. Vamos a acercarnos hoy hasta el Concello de Lugo. Estará enseguida con nosotros aquí en nuestro programa Iria Boide. Ella es la concelleira de Educación e Difusión do Coñecemento, una de las áreas que dirige el Bloque Nacionalista Galego, y nos va a hablar pues de una cosa que en estos días está de actualidad, que es la vuelta al cole para los más pequeños. Ya sabes que aquí en Lugo las escolas infantiles las está gestionando el propio ayuntamiento para esos pequeños de 0 a 3 años que ya han vuelto a las aulas. Ayer, miércoles 3 de septiembre, retornaban los más peques al cole. El próximo lunes será el resto de los escolares, tendremos ocasión de hablar de ello, pero hoy nos vamos a centrar en estos pequeñajos que ya están en sus aulas. Vamos a hablar de comedores escolares, vamos a hablar también de actividades de ajedrez que ponen en marcha desde este departamento del Concello de Lugo, y todo ello aquí en nuestro Herrera en COPE más Lugo. También después, a partir de las 12:50, nos centraremos ya en la actualidad provincial. Lo hacemos cada día, ya sabes, en conexión con la red de emisoras COPE. Soy Carmen Hermida, siempre un gusto, un placer estar contigo. Nuestro primer recorrido, ya sabes que nos lleva hasta la Dirección General de Tráfico. Empezamos conociendo cómo se está circulando por las principales carreteras de Lugo y provincia. En la DGT, sala de pantallas, nos lo cuentan, porque allí todo lo ven. Saludos, saludos.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Momento muy tranquilo en la red de carreteras de toda la provincia de Lugo. No van a encontrar dificultades ni en las arterias principales, ni tampoco en las secundarias. Tráfico fluido y cómodo en toda la red de carreteras de la provincia.
Pues las cosas tranquilas en las carreteras. Vamos a ver si el tiempo empieza a arreglarse poquito a poco, porque lo empezábamos hoy de una manera bastante complicadita esta mañana, con lluvias que han afectado a gran parte de la provincia de Lugo, pero poco a poco irá mejorando. Es lo que nos cuentan desde Meteo Galicia. Saudos.
Saudos. Quedamos nestas horas de suaves na provincia de Lugo, non son nada na que unha fronte un pouco activa, deixou unha precipitación feble, especialmente no centro e no sur da provincia. Tendencias a que esas precipitaciones vayan a menos, quedaremos nunha tarde en xeral de ceos alternando as nubes cos claros, aunque teremos máis nubes, especialmente no norte da provincia. Os ventos soprarán do oeste, frosos e temperaturas nestas xornadas e moitos cambios. Valores que novamente en prácticamente toda a provincia superarán os 20 graus. Na hora de mañá venres, situación anticiclónica, teremos neboas e nubes baixas as primeiras horas da mañá, irán disipando para quedar unha xornada en xeral de ceo moi dispersada en toda a provincia, unha nube de tipo medio alto, sen demasiadas consecuencias, ventos soprando do norte e nordés, frosos e temperaturas en ascenso, xa con valores que no sur podemos achegarnos aos 30 graus en moitas zonas da provincia, alrededor dos 25 ou superando.
Pues superada esa borrasca que nos está afectando en este jueves, miramos ya con mejor cara hacia el fin de semana. Vamos a hacer una paradita, tenemos consejos y arrancamos aquí en Herrera en COPE más.
Este domingo, día 7, gran queima das fachas no castro de Castelo no Concello de Taboada. Festa de interese turístico e ben de interese cultural. Haberá unha gran pulpada e carne o caldeiro amenizada polo grupo La Noria. O luns, día 8, misa solemne, procesión, sesión vermú e festa verbena amenizada polo grupo De Cris. E o martes, día 9, misa solemne, sesión vermú e festa e verbena co dúo Eclipse. Lembra, o Concello de Taboada convídate este domingo, día 7, a gran queima das fachas no castro de Castelo. Festa de interese turístico e ben de interese cultural. Agardámoste.
Eres la creadora de los primeros exoesqueletos adaptados para niños.
Pues mira, hay una cosa muy bonita, y es hasta qué punto la tecnología está cambiando el paradigma de la discapacidad.
Interesante.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Os sentís respaldados por las instituciones o por los políticos? Lo pregunto porque muchas veces la policía parece una herramienta que se usa en una crisis y que se critica en calma.
Claro, nosotros en general somos un mal necesario para el político.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
inicio do curso escolar centra estos primeiros días de setembro. De feito, onte mesmo comezaba este novo curso escolar nas escolas infantis aquí no Concello de Lugo. Imos falar desta e doutras cuestións da man da Concelleira de Educación e Difusión do Coñecemento aquí en Lugo. Iria Aboide, que tal? Saúdos, benvida.
Hola, bo día.
Cantos nenos en idade escolar de 0 a 3 anos recibirán educación neste curso que está recén empezando, Iria?
Pois mira, alrededor dos 210-220, porque nas escolas infantis temos entre 50 e 60 prazas, dependendo da escola, entón, pois o cálculo total sería ese 200
O Concello sigue facendo un gran esforzo económico cada ano para seguir mantendo estas escolas infantis, non?
Sí, sí. Dende o Concello de Lugo, a verdade é que estamos aí facendo un gran esforzo porque, bueno, como sabemos, a competencia das escolas infantis pertence á Xunta de Galiza, pero asumiuse en algún momento dende o Concello de Lugo, implica unha gran parte do orzamento da Consellería de Educación.
Sí, de feito, creo que o Departamento de Educación do Concello de Lugo destina cada ano 1,5 millóns de euros a estas escolas infantis e por elo siguen pedindo que sexa a Xunta de Galicia quen asuma as súas competencias e as xestione directamente, non?
Sí, efectivamente. Nos, dende a Consellería de Educación, consideramos que ten moito máis sentido que a educación pública que pertence por proxecto competencial á Xunta de Galicia, que xa asumirá por eles, pero dende logo non vamos deixar a ninguna familia de Lugo sen ese servizo de conciliación que é tan necesario, a non ser que non teñamos os medios.
Lembrar que tamén hai poucos días finalizaba o prazo para anotarse nos comedores escolares dos centros públicos de Lugo, non? Todos os centros contan con servizo de comedores, tamén de madrugadores, con quendas de entrada dende as 7:30 da mañá, non? Cal é o número de prazas que poñen a disposición das familias de Lugo?
Pois as prazas rondan os mil nenos e nenas. A verdade é que se está dando un servizo moi grande, porque tamén polo tema da conciliación, o servizo de comedores, de madrugadores, está moi, moi solicitado. As familias necesitan esa axuda que lles podemos dar dende a Consellería para poder ter un sitio onde os seus nenos estén pois cuidados e teñan unha oferta educativa mentre eles traballan.
Creo que quedaron todas as prazas cubertas nesta convocatoria. En todo caso, sempre hai unha lista de agarda, non? Pero como funciona isto do comedor?
Sí, quedan unha lista de agarda, pero de momento estamos dando cobertura a toda a xente que solicitou o servizo. No caso do comedor, temos un servizo, temos un prezo fixo polo que terían que pagar polo xantar. É diferente para madrugadores, que o ser un servizo máis pequeno, ten un prezo máis pequeno, e despois para comedores sí que temos un prezo fixo de comida.
No caso de madrugadores, estaría xa pechado tamén o prazo?
O prazo de matrícula foi hasta o 31 de agosto, sí. Pero sempre cabe a posibilidade de apuntarse si ao longo do curso necesitan un servizo,
porque
sempre que queden prazas.
Incluso, Iria, sabemos que hai familias que de vez en cando, pois en momentos puntuais do curso escolar, tamén poden acceder a este servizo, aínda que non o faigan o resto do curso, non?
Sí, sí, sí. Temos unhas tiendas establecidas para que puntualmente necesitan servizo, pode solicitarlo pois esos días que precise.
Por tanto, en líneas xerais, o novo curso escolar está principiando sin ningún tipo de novidades, sin ningún contratempo, non, Iria?
Exactamente, parece que vai todo sí. Correctamente, claro, moito traballo, moito esforzo, pero moi ben.
É grande, non? Ese esforzo que fan dende o Concello, Iria, para esa conciliación familiar da que tanto se fala, non?
Por suposto, para nós é moi importante. Eu creo que é unha cousa que temos que garantir desde a Consellería de Educación. Consideramos que, bueno, que estamos aí dando callo perfectamente para axudar as familias neste inicios de curso e tamén durante todo o curso a que poidan conciliar a súa vida laboral co cuidado dos nenos e das nenas.
Claro. Claro, y en este sentido no solamente promueven este tipo de iniciativas, este tipo de servicios que son tan bien recibidos por las familias, sino que también fan otro tipo de actividades encaminadas o lecer también a esos minutos, a esas horas que tenemos para disfrutar un poquillo. De feito, en este mes de septiembre van a hacer actividades relacionadas con un deporte como es o do xadrez, ¿no? Contenos.
Sí, sí, sí. Pues otro día presentamos junto a Rubén Arroyo as actividades que estamos organizando dende a Consellería de Educación para este mes de setembro, que consisten nos taboleiros que se instalan na Praza Mayor para que calquera veciño ou veciña de Lugo poida ir a coñecer o deporte que é o xadrez, como ti decías, e que nos consideramos que é moi importante e que pode aportar moito a calquera persoa que queira aprender. E tamén, nesse sentido, queremos facilitar que os nenos e as nenas de Lugo coñezan o xadrez, e para iso ofrecemos aos centros escolares unhas aulas de xadrez durante todo o curso. Son unhas horas para que os nenos poidan e as nenas poidan coñecer o xadrez, que eles organizan pois como mellor lles conveña, e están dentro do horario lectivo e son gratuitas.
¿Con qué colaboración contan para poder realizarlas?
Coa Escola Luguesa de Xadrez. Serían as persoas que van a impartir estas... Estos cursos,
¿no? Mira, que decíamos que son actividades dirigidas aos escolares, pero, por exemplo, no caso das que se desenvolven este mes na Praza Mayor, aquí pode participar todo que o desexe, ¿no? Aquela persoa que teña inquedanzas, que lle apeteza achegarse a este mundo do xadrez, independentemente da idade que teña, vai poder facelo, ¿no?
Exactamente. De feito, ali, na Praza Mayor, está o xadrez xigante, que tamén...
Sí.
Se utiliza dentro desta actividade, que é o máis atractivo para os máis pequenos e as máis pequenas, e despois están os taboleiros, que eso, calquera persoa que pase por ali e apeteza probar a actividade, pois vai ter ali os monitores que lle van a explicar e vai poder xogar unha partida de balde.
De decir que non é nin necesario inscribirse, simplemente no momento en que estén ali os monitores achegarse, pues recibir esa formación, non, entre comiñas. Cales son os horarios nos que van a estar ali?
Pois estarán de luns a vendres, de 6 a 8 da tarde.
De luns a venres de 6 a 8 da tarde. Pois tomamos moi boa nota. Hoxe falábamos de comedores escolares, o inicio das escolas infantis que tiña lugar na xornada de onte aquí en Lugo, e rematábamos falando de xadrez da man de Iria Buide, que é a concelleira de Educación e Difusión do Coñecemento aquí no Concello de Lugo. Iria Buide, moitísimas grazas. Nada, que sexa un bo curso escolar.
En Mediodía Cope arrancamos una nueva etapa.
Pensamos que está todo carísimo y la realidad es que somos más pobres, porque las políticas económicas, laborales y fiscales que el gobierno ha adoptado en los últimos años están dirigidas exactamente a eso.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
Herrera en Cope.
Más Lugo.
Estar informado.
Pois enseguidiña, en 6 minutos un poquinho menos, chegamos ás 12:50, imos repasar xa a actualidade de Lugo e provincia da man de todos os compañeiros das emisoras COPE, pero ata ese instante temos que achegarnos tamén ata outro punto da nosa provincia, do noso entorno, onde están acontecendo novas no ámbito local. Hoxe nos imos ata o municipio de Pol e temos ali conexión en directo coa portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular, Nicole Grueira, e lle damos a benvida ao noso programa. Nicole, que tal? Saúdos, como estás?
Moi bo día a todos.
O motivo de achegarnos hoxe ata ese municipio é que vides de denunciar a través dunha nota de prensa fai poucos minutos que os traballadores do Concello de Pol todavía non cobraron as nóminas correspondentes o mes de agosto. Non, cal é a situación? Como coñecíades esta noticia?
A verdade é que nestas semanas cada día temos unha noticia nova de algún asunto importante que está ocorrendo no noso concello. Vímolo recentemente coa multa do autobús, que era o tema que estábamos a tratar, e onte mesmo pois recibimos numerosas chamadas eu mesma, de traballadores do concello que me preguntaban que era o que estaba a ocorrer no concello porque eles non cobraran aínda o mes de agosto. Non lles ingresaran o soldo habitual, que é o que debe facer, e é obrigado o concello a final de mes, como a todos os meses, e este mes aínda non o cobraron. Estamos a falar dun asunto, dun problema, mellor dito, moi grave, xa que o concello non cumpriu coa obriga de pagar os soldos de persoas que traballan todo o mes, cumpren coas súas obligacións para recibir a súa retribución. O concello non o pagou nin en tempo nin en forma, e encima tamén sin ningún tipo de xustificación, porque non xustificou o impago destas nóminas, non deu ningún tipo de explicación. Os traballadores siguen sin saber que está a pasar no concello, nos mesmos tamén. Si o podemos intuir, xa que eu mesma pois xa dixen que esta situación podía ocorrer, posto que a situación económica do concello é moi crítica, estaba tendo problemas para en meses anteriores para pagar gastos correntes como estes, xa que tiña que recurrir á financiación da Diputación, e hoxe pois nesta evidencia pois vemos que a situación é crítica, e estamos a falar dun tema moi moi grave.
Isto pasou algunha outra vez? É a primeira vez que sucede?
De que nos temos constancia deste retraso é a primeira vez que ocorra.
Estaría afectando a toda a plantilla ou solamente determinados departamentos, sabedes?
Está afectando en xeral a plantilla do concello. Nosotros, sobre todo, tivemos moito contacto coas traballadoras do SAF, que o SAF está municipalizado, elas son as primeiras, foron as primeiras en poñerse en contacto comigo e comentarme esta situación, porque a verdade están preocupadas. É entendible. As persoas traballan, necesitan o seu diñeiro, cada economía da familia, dunha familia diferente, as letras entran, comprar ao supermercado hai que ir comprar, e creo que isto non se pode permitir de ninguna maneira. Nosotros exiximos que desabonen de inmediatamente as nóminas a todos os traballadores que non a cobran.
Normalmente, que día acostuman a percibir o salario? Dices a fin de mes, hai un día 28, 29, 30...
27, 28, dependía sí. Un pouco, sí que non hai un día fixo concreto, pero viñan cobrando sobre eses días, más ou menos.
O sea que
estamos a falar de que estamos a 4 do mes seguinte, que aínda non cobraron.
Por tanto, estamos a falar, polo menos, dunha semana de retraso, non? Mais ou menos.
Efectivamente, estamos a falar dunha administración pública.
Sí.
Ten bueno, que ter unha previsión organizativa para ter o dinheiro preparado para que cobren os traballadores. Eu creo que calquera goberno, bueno, calquera administración, incluso empresas privadas, si tens unha organización dos gastos e dos ingresos, tens que saber o que vas a gastar a final de mes e ter o dinheiro preparado para poder realizar esos pagos.
Tal como apuntabas, pois evidentemente solemos comer, non, todos os días, hai recibos que pagar, tamén pois hipotecas, etcétera, etcétera, e esas sin dúbida non agardan, non? Pois agardamos que esa situación se resolva o antes posible. De momento non tivestes ningún coñecemento se nas últimas horas se procedía o pago de esos salarios.
Hai 15 minutos más ou menos, falei con unha mesma traballadora do SAF,
sí.
E pregunteille e nada, seguían sin ter explicacións, sin saber absolutamente nada do que está a pasar. Eu que está se vendo pois un exemplo máis de como xestiona o noso alcalde, creo que ahora mesmo está cruzando límites que non se deberían cruzar, porque estamos a falar de que está xogando co soldo de familias.
Claro, pois toda a plantilla, todos os traballadores, en total, canto son, tedes o número exacto, Nicole?
Ahora mismo, o número exacto non, porque foi variando un pouco.
Foi variando, non, pero máis ou menos...
Claro, de traballadores dos ambientes, sí. Sabría decir ahora mismo o número concreto, entón tampouco quero
claro.
Meter a...
Sí, bueno, en calquera caso, a situación é así de preocupante e así a trasladada esa opinión pública dende o Grupo Municipal do Partido Popular. Nicole Grueira, voceira, grazas por estar con nós e trasladarnos tamén á radio este asunto importante aí no Concello de Pol. Moitísimas grazas, moi amable.
Moitas grazas a vos.
Grazas.
Bo día.
E nosotros dejamos ya nuestra programación local de momento, porque a la 1:05 regresamos. Nos espera tamén aquí la portavoz del PP en Lugo, Elena Candia. Ahora lo que toca es información provincial. Seguimos contando lo que te interesa.
Herrera en COPE.
Lugo,